Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង ការផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 29 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសូពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីថាវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ប៉ាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកពិតជាមានសារៈសំខាន
់កម្ពុជាបញ្ជូនជនជាតិចិន61នាក់ទៅប្រទេសចិនវិញក្នុងនោះមានជនជាតិតៃវ៉ាន់19នាក
់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រគល់បញ្ជីឈ្មោះមេដឹកនាំសកម្មប្រយុទ្ធ75នាក់ដល់ខ្លួន
អង្គចៅក្រមពលរដ្ឋសហព័ន្ធសម្រេចឲ្យមានការចាត់បង្កានរឿងរុស្ស៊ីជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិក
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពីខ្មែរក្រោមសមសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជួយដោះស្រាយករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអត្ថបទទស្សនៈអំពីការបង្ក្រាបរបស់កម្ពុជាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលជនផ្ដាច់ការបិទកាសែតលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសនិងអត្ថបទទស្សនៈនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាជាមុន
បាទអរគុណពេជ្ជនាស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចដំបូងបង្អស់របស់លោកទៅកាន់ទ្វីបនេះតាំងពីលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីមកមេដឹកនាំប្រទេសសិង្ហបុរីលោកលីសៀនឡុងបានបញ្ជាក់នូវការស្វែងយល់មួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសផ្សេងអាចយល់ឃើញដូចគ្នានេះដែរនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីសប្តាហ៍មុននាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលោកលីសៀនឡុងដែលជាកូនទី1របស់លោកលីខ្វាន់យូដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដំបូងបង្អស់របស់ប្រទេសសង្ហបុរីបានប្រាប់ទស្សនិកជនទូទៅនៅឯវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាទិដ្ឋភាពភូមិសាស្ត្រជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលកំពុងតែលេចឡើងពឹងផ្អែកមិនត្រឹមតែលើកម្លាំងជំរុញក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងលើគោលបំណងនិងសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅឯសេតវិមានលោកលីសៀនឡុងបានប្រាប់លោកដូណាល់ត្រាំថាប្រទេសសង្ហបុរីក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតដែរតាមដានទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លោកលីសៀនឡុងដែលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីតាំងពីឆ្នាំ2004មកបានលើកឡើងពីការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅពេលលោកថ្លែងទៅកាន់អង្គការក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេស Council on Foreign Relations លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការរក្សាវត្តមានបែបយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដោយបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានវត្តមាននៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅលើពិភពលោកដែលចង់ចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគឺគេប្រកាសជាចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងចិនហើយដោយសារតែចិនគឺត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចលើរឿងនឹង
ប៉ូលីសកម្ពុជាបានដឹងថាពួកគេបានបញ្ជូនជនជាតិចិន61នាក់ដែលប្រទេសចិនតាមចាប់ខ្លួនដោយសង្ស័យថាជំរិតទារប្រាក់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងតាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាក្នុងចំណោមនោះមាន19នាក់មកពីកោះតៃវ៉ាន់ជនដែលសង្ស័យថាជាជនល្មើសតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតច្រើនរយនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាដែលក្លាយជាកន្លែងប្រកបមុខរបរទុច្ចរិតសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះខាតបង់ថវិកាច្រើនពាន់លានដុល្លាររូបភាពដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានទទួលបានបង្ហាញជនសង្ស័យពាក់អាវពណ៌ក្រហមដៃទាំងពីរជាប់ខ្នោះមុនពេលពួកគេត្រូវបញ្ជូនចេញលោកអុកហៃសេឡាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍និយាយថាប៉ូលីសចិនបានមកយកពួកគេលោកឲ្យដឹងថានាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានបញ្ជូនជនសង្ស័យ61នាក់រួមមានស្ត្រី13នាក់ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការចម្រិតទារប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតលោកបន្តថាពួកគេត្រូវខកខានតាំងពីពេលឆែកឆេរកាលពីថ្ងៃទី17និងថ្ងៃទី21ខែតុលានៅភ្នំពេញនៅខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តព្រះសីហនុ មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់និយាយថាក្នុងចំណោមពួកគេមាន19នាក់មកពីកោះតៃវ៉ាន់ហើយថាតៃវ៉ាន់បានធ្វើការតវ៉ាខ្លាំងក្លាប្រឆាំងចិនទាក់ទងនឹងការបញ្ជូនពួកគេនេះកោះតៃវ៉ាន់មិនសប្បាយចិត្តយូរហើយដែលថាជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ដែលសង្ស័យជាអ្នកចម្រិតទីប្រាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនហើយរដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់បានចោទរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញថាធ្វើតាមបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដីគោកចាត់ទុកថាកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគឺជាដែនអធិបតេយ្យរបស់ចិនរីឯកម្ពុជាជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតមួយរបស់ចិននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានប្រគល់បញ្ជីឈ្មោះជនសកម្មប្រយុទ្ធអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួន75នាក់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនសម្ពាធលើប៉ាគីស្ថានឲ្យចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវជនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការចេញពីប្រទេសនេះលោកខាវ៉ាចាអាស៊ីហ្វរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់សមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះដោយយោងទៅលើបញ្ជីដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាបណ្ដាញក្រុមហាកានីគឺស្ថិតនៅលើលំដាប់កំពូលគេនៅក្នុងបញ្ជីនេះប៉ុន្តែมันមានជនសកម្មប្រយុទ្ធណាមួយជាជនជាតិប៉ាគីស្ថាននោះទេបញ្ជីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅក្នុងការវិវត្តទៅរកការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់ខ្លួនសម្រាប់តំបន់អាស៊ីខាងត្បូងដែលបានប្រកាសដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងកិច្ចការប្រកាសនោះបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ត្រូវបានក្រើនរំលឹកឲ្យធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យពួកសកម្មប្រយុទ្ធនានាអាចលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបានដែលកន្លងមកពួកភេរវជនបានធ្វើដូច្នេះដើម្បីបង្អាក់ដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់បញ្ជីឈ្មោះពួកសកម្មប្រយុទ្ធនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាត្រូវបានប្រគល់ជូនមេដឹកនាំស៊ីវិលនិងមេដឹកនាំយោធាប៉ាគីស្ថានដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Rick Tillerson នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងលោក Tillerson បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង Islamabad ប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះដើម្បីជំរុញរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានគុំឲ្យផ្ដល់កន្លែងលាក់ខ្លួនដល់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនានា
ចៅក្រមពលរដ្ឋសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមឲ្យមានការចោទប្រកាន់ជាលើកដំបូងក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសំខាន់ៗជាច្រើនវិធានការរបស់អង្គចៅក្រមពលរដ្ឋនេះកើតចេញពីការស៊ើបអង្កេតដែលដឹកនាំដោយលោក Robert Mueller ទីប្រឹក្សាពិសេសហើយត្រូវបណ្ដាញព័ត៌មាន CNN រាយការណ៍ដំបូងគេកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រ CNN បានស្រង់សម្ដីប្រភពនានាថាអ្នកដែលត្រូវចោទប្រកាន់នឹងត្រូវឃុំខ្លួនជាបន្ទាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្តែខ្លឹមសារចោទប្រកាន់មិនមាននិយាយច្បាស់លាស់ទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទស្សនាវដ្តី Wall Street Journal និងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC News បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ស្តីគ្នានេះជាបន្តបន្ទាប់ដោយសំអាងតាមប្រភពមិនបញ្ចេញឈ្មោះ
នាថ្ងៃអាទិត្យនេះមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងរងគូនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីការពារគោលជំហររបស់យោធាដែលជាស្ថាប័នមួយរងការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិថាបានធ្វើឲ្យជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់សែននាក់គេចចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាជាង6សែននាក់បានគេចចេញពីរដ្ឋរាខាញ់នៅភូមិខាងលិចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់តាំងពីចុងខែសីហាមកបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបពីពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីញ៉ាបានវាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនៅមូលដ្ឋានយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមក
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពីខ្មែរក្រោមសមសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជួយដោះស្រាយករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអត្ថបទទស្សនៈអំពីការបង្ក្រាបរបស់កម្ពុជាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលជនផ្ដាច់ការបិទកាសែតលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានស្នើសុំឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយដល់ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម2អង្គដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរព្រះសង្ឃមួយអង្គបានរួចចេញពីពន្ធនាគារវិញហើយរីឯមួយអង្គទៀតកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមានការព្រួយបារម្ភថាព្រះសង្ឃទាំង2អង្គអាចនឹងរងការធ្វើទុកបុកម្នេញថែមទៀតក្នុងពេលខាងមុខ សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបាទបា
ទជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេង
បាទលោកសេរីវុឌ្ឍកំពុងតែស្ថិតនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីពិភាក្សាពីស្ថានភាពសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតើលោកលើកយកបញ្ហានេះទៅពិភាក្សាជាមួយភាគីណាខ្លះដែរពេលដែលលោកកំពុងស្ថិតនៅទីនេះនោះបាទ
បាទខ្ញុំមកនេះមានកិច្ចការ3ទី1គឺប្រជុំនៅក្នុងអង្គការ UNTO នៅទីក្រុងប៊្រុយសែលនៃប្រទេសបែលហ្សិកហើយប្រជុំថ្ងៃសៅរ៍នេះទៅចប់បានទៅចូលទៅប្រជុំជាមួយនឹងសភាអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប៊្រុយសែលដែរហើយបានបន្តមកតាមតែព្រឹកមិញត្រឡប់មកទីក្រុងលីយ៉ុងនៃប្រទេសប្រាំដើម្បីជួបសង្គមខ្មែរនៅនេះហើយរឿងទីតាមកន្លងមកនេះគឺរឿងនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទដែលខ្ញុំទីជួបជាមួយអ្នករដ្ឋការនៃសភាអឺរ៉ុប
លោកជួបជាមួយខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនឹងខាងអង្គការសិទ្ធិជនជាតិដើមហ្នឹងតើចំណុចណាខ្លះដែលជាកង្វល់របស់សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិរបស់ខ្មែរក្រមនៅដែលកំពុងរស់នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងបាទ
នៅអង្គការ UNTO ហ្នឹងសហព័ន្ធខ្មែរក្រមនេះជាសមាជិករបស់ប្រធានគណៈកម្មការគេហៅថា UNTO Presidency Member តែនឹងគេប្រជុំ3ខែម្ដងហើយចឹងទៅយើងក្នុងគណៈកម្មការនយោបាយគេហ្នឹងយើងមានសិទ្ធិបច្ចេកយោបល់ផ្សេងៗហ្នឹងហើយទៅហ្នឹងមិនមែនមានតែខ្មែរក្រមទេមានអ្នកតំណាងប្រទេសទី B តៃវ៉ាន់ពោពីគឺទីស្ថានមកគុកកន្លែងក្នុងភពលោកនៃគណៈកម្មការនយោបាយហ្នឹងឡើយកិច្ចការរបស់ UNTO ហ្នឹងវាមានរឿងច្រើនដែលដោះស្រាយនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងហើយយើងក៏បានយករឿងខ្មែរក្រមទៅជម្រាបប្រាប់គេដល់ដែររ
ឿងខ្មែរក្រមហ្នឹងគឺមានចំណុចណាខ្លះដែរដែលលោកលើកឡើងឲ្យសមាជិកដទៃទៀតបានឮដើម្បីជួយផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយហ្នឹងបាទ
បាទរឿងប្រសងយើងនៃក្រុមថាក់ធឿននៃនៅកំពង់ចោគុកនៅប្រទេសយួនតដែរតែវាត្រូវប្រឡែងនៅឆ្នាំ2019ឬជិត2020មកចប់គ្រប់6ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2013មកដោយសារលោកបង្រៀនភាសាខ្មែរហើយវាបង្ខំលោកមិនអោយបង្រៀនលោកនៅតែជំនះបង្រៀននៅក្នុងវត្តហ្នឹងហើយបង្រៀនកូនខ្មែរនៅស្រុកចិត្តខាងភូមិក្បែរហ្នឹងវាចាប់ដាក់គុកកាត់ទុក6ឆ្នាំខ្ញុំបានជម្រាបអង្គការយូនអូរឿងហ្នឹងហើយបដិគុណលីវនីដែលជាចាតកាវត្តនៅសេរីតសេកនៅគុំជើញោខាត់ខ្លាំងវាបង្ខំឲ្យស្បដែលជគុណខាត់ទឹងលោកមិនព្រមស្បវាក៏ចាប់លោកដាក់គុកពន្ធឆ្នាំលោកបានចាញ់រួចខ្លួនហើយនៅខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះហើយលោកបោះសងគុណឪពុកលោកវិញព្រោះលោកឪពុកលោកស្លាប់ដូចជាបានជម្រាបលោកលោកមុនចឹងហើយវាបង្ខំលោកមិនឲ្យបោះភាសាទៀតព្រោះចាប់ដាក់គុកទៀតខ្ញុំបានរៀបរាប់រឿងហ្នឹងសូមឲ្យគេធ្វើការគេសង្កត់ទៅរដ្ឋាភិបាលយួនតាមរយៈជំនួយនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបទៅប្រទេសវៀតណាមមានចំនួនរាប់រយលានឲ្យទៅម៉េចឲ្យកុំឲ្យធ្វើបាបបងប្អូនខ្មែរក្រមរួមទាំងរឿងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយសូមឲ្យដោះចេញពីគុកជូនមកហើយប្រដេកគុណលីវនីដែលវាដោះចេញពីគុកហើយខ្ញុំប្រាប់ថាសន្តិសុខនៅប្រទេសយួនមិនបានសុខស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលអតីតជាប់គុកយួនហ្នឹងតែដឹកគុណថាច់គឺក្រោយបើសិនជាទៅលែងពីគុកមកហ្នឹងព្រោះយួនប្រើមជ្ឈបាយខាងអង្គទៅលួចសម្លាប់ចោលតាមក្រោយធ្វើកិច្ចកម្មដោយមិនចេញមកពីរដ្ឋាភិបាលប្រើពួកគេចំណាត់វាស្លៀកពាក់ទៅជាសិវិលហើយចុងក្រោយគឺជាសវឹងស្រាបើកឡាបោកបតុបុកឲ្យស្លាប់ទៅតែគ្មាននេះគ្មានផុសតាំងចឹងហើយខ្ញុំថាសូមជួយដោះចេញពីគុកហើយហើយធ្វើម៉េចសូមសួរអន្តរាគមយកប្រសងទាំងពីរអង្គហ្នឹងឲ្យនៅកម្ពុជាក្រមក្រមការខ្លោះមើលរបស់យួនសូមឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិចរកនយោបាយនៅសហគមន៍អឺរ៉ុប
ចុះពេលដែលយើងបានថ្លែងប្រាប់ចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកពីប្រទេសនេះក៏បានមានការរំលោភប្រទេសនោះមានការរំលោភអញ្ចឹងគេមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចដែលអាចជួយផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមទៅដល់ក្រុមតស៊ូរបស់ខាងសិទ្ធិរបស់សហគមន៍ខ្មែរក្រមនេះបាទ
គេប្រាប់ថាអង្គការរបស់គេនឹងបាត់ថ្ងៃនេះក៏មានសិទ្ធិដូចយើងអញ្ចឹងដែរពីព្រោះថាសមាជិកធំធំប្រទេសធំធំនៅក្នុងអង្គការសហជីវជាតិនឹងជាទេជាខ្លះនឹងកាន់អំណាចនឹងចូលការគេអត់សប្បាយចិត្តនឹងអង្គការ UNO ទេពីព្រោះការជួយទៀនទាសិទ្ធិសេរីភាពយកស្វ័យភាពឬឯករាជ្យភាពឲ្យជាជាតិដើមនឹងវាប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនហ្នឹងណាតែគេក៏មិនសូវសប្បាយចិត្តប្រហែលដែរអញ្ចឹងទៅគ្នាក៏មានការពិបាកប៉ុន្តែគ្រាន់បើជាងយើងដោយសារគេជាអង្គការអន្តរជាតិហ្នឹងគេជួយតំណាងសម្លេងទៅមកប្រៃជាងយើងបាទ
បាទបាទលោកមានប្រសាសន៍ទៅដល់ពីរឿងផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មឬក៏ផលប្រយោជន៍ របស់ប្រទេសមហាអំណាចនោះគឺខ្ញុំឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងមានហើយនឹងប្រទេសវៀតណាមនឹងមានបណ្ដូពាណិជ្ជកម្មនឹងគ្នានឹងជាង70,000,000,000ដុល្លារនោះក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដូច្នេះទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនេះល្អបើទោះបីជាមានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមឬក៏រំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងក៏ដោយតើលោកយល់ថាកត្តាអ្វីដែលថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍អឺរ៉ុបត្រូវតែងាកមកផ្ដោតលើបញ្ហារបស់សហគមន៍ខ្មែរក្រោមទៅក្នុងពេលដែលបណ្ដូពាណិជ្ជកម្មរបស់គេដើរទៅដោយរលូនទៅហើយនោះបាទ
ខ្ញុំបានយកនឹងរឿងសេចក្តីចែកជាមួយអ្នកសមាជិកពីអឺរ៉ុបហ្នឹងមកពីប្រទេសដូចជាប្រទេសឡម៉ង់ប្រទេសបេលជិកឯណាឯតាមជួបរយៈពេលផ្សេងៗហ្នឹងគេប្រាប់ថាគេថាផលប្រយោជន៍របស់ពួកក្រុមហ៊ុនចំនួនធំធំរបស់ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងគេមានការវិនិយោគទុនយ៉ាងច្រើននៅប្រទេសវៀតណាមតែក្រៅពីហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក៏គេចាប់អារម្មណ៍នឹងលើកតម្កើងយួនហើយមានអតិពលកណ្ដាលខ្លាំងឡើងដើម្បីទៅទប់នឹងចិនដែរដល់ចឹងទៅកិច្ចការរឿងសិទ្ធិមនុស្សឥឡូវវាត្រូវមានការពិបាកហើយសម្រាប់អង្គការ UNO ហ្នឹងគឺជំនឿទៅទីទៅតវ៉ាដោយសារផលប្រយោជន៍មហាអំណាចទៅគិតអរឿងកិច្ចការប្រទេសគេហ្នឹងប៉ុន្តែគេថាបើមានស្ថានភាពណាមួយផ្លាស់ប្ដូរក្នុងប្រព័ន្ធលោកហ្នឹងជួនកាលរឿងខ្លះអាចឆោតចំណុចបលមកវិញដូចជាការរលំនៃសັບអតីតកាលទីសូវៀតតែទៅវាច្បូកច្បល់ទៅប្រទេសតូចៗគេអាចរើឡើងវិញដូច្នេះយើងមិនត្រូវអត់សង្ឃឹមទេ
ចាំបានថាលោកនៅមានសង្ឃឹមនៅក្នុងការដែលទៀមទាបានសិទ្ធកាន់តែទូលាយសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរក្រោមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងអាចជួយអ្នកដែលមានបញ្ហាដោយលោកបានរៀបរាប់ខាងដើមនឹងឲ្យមកមានសេរីភាពនៅក្រៅប្រទេសវៀតណាមទៅវិញដែរណា
បាទរឿងយើងប្រឹងខ្លួនយើងពីជនជាតិខ្លួនឯងផងទៅស្ថានភាពអន្តរជាតិក៏អត់ឲ្យផងទៅដូចជានៅអឺរ៉ុបខាងកើតអ្នកណាមួយដែលជឿថារបបគុំនេះនៅសហភាពសូវៀតគឺរលំដួលតាំងពីជំនាន់លេនីនកាន់អំណាចឆ្នាំ1917មកដល់ឆ្នាំ1989 1990អាចជញ្ជាំងនៃបាក់ឡង់កកបាក់ឡង់លេរលំហើយប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងៗទៀតតែមិនដែលមានសម័យឃើញថានឹងបានរួចខ្លួនរួចតាមនឹងទីទីមកនៅក្បែរឥណ្ឌូនេស៊ីច្រើនរយលានអ្នកទីទីមកប្រហែលលានអ្នកទីផុតបានឯករាជ្យដោយសារសង្គ្រាមអន្តរជាតិរបស់ខ្ចោយដែរតែយន្តការផ្ទៃក្នុងនេះប្រទេសនោះមានបញ្ហាឬផងឥណ្ឌូនេស៊ីជំនាន់លោកឧត្តមសេនីយ៍សុវត្ថិមានបញ្ហាតាភិសវៀតនិងរបបខាងកើតតែរបបគុំនេះនោះវាមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងដែរដូច្នេះនៅប្រទេសវៀតណាមវាជាមរួចបញ្ហាផ្ទៃក្នុងប្រទេសវៀតណាមបាត់ថ្ងៃជាខំក្រោបពីក្រៅបិទបាំងមិនឲ្យគេឃើញតែជំរឿនខាងក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏ប្រទេសបកគុំនេះវៀតណាមនេះគេនឹងមានការទីសាច់ហត់ជាមគ្នាគុំកាលនោះផ្ទុះដោយក្នុងភ្លើងចឹងហើយរឿងជុំសមុទ្រខាងចិនផ្ទុះទៀតមហាអំណាចលោកដៃទាំងរុស្ស៊ីទាំងចិនទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅផ្សេងៗមកវាអាចធ្វើឲ្យស្ថានការណ៍វាដូរស្ថានភាពទៅយើងក៏មិនដឹងដែរតែចំពោះយើងសប្ដងយើងមិនទាន់តែនឹកសម័យឃើញចង់បានឯករាជ្យបានដែរណាក៏ចង់បានប៉ុន្តែយើងឥឡូវសូមចង់បានតាមសេរីភាពឲ្យយើងជាម្ចាស់ដើមនៃត្រកកំណត់យើងនឹងបានរស់នៅជាជនរស់នៅមួយដោយមានការគោរពទៅវិញទៅមកតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសវៀតណាមនឹងចែកមកហើយច្បាប់អង្គការសហជីពស្រីវិជនជាតិដើមក៏ចែកមកអញ្ចឹងតែថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមវានិយាយតែមកទៅទេរដ្ឋាភិបាលនឹងនិយាយតែល្អទៅប៉ុន្តែបានប្រព័ន្ធមួយអាការៈវត្តអត់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍដែលជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកសេរីវុឌ្ឍបាទ
បាទសូមអរគុណបាទលោកម៉ែនកំសែង
អស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពីខ្មែរក្រោមសមសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជួយដោះស្រាយករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលកម្ពុជាបែកខ្នងដាក់ប្រចាំប្រទេសលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមដាក់សម្ពាធនិងបង្ក្រាបលើស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយថែមទាំងបិទកាសែត The Cambodia Daily ដែលជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនាង Julia Wallace ដែលជាអ្នកកាសែតកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាអតីតនិពន្ធនាយកសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បានសរសេរអត្ថបទមួយបង្ហាញអំពីទស្សនៈរបស់នាងទាក់ទងនឹងការដាក់សម្ពាធការបង្ក្រាបនិងការបិទកាសែត The Cambodia Daily នេះ ហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់អានអត្ថបទនេះជូនដូចតទៅ
ឈុនច័ន្ទស៊ីជាកុមារក្នុងទសវត្សរ៍ទី80ប៉ុន្តែមិនមែនទសវត្សរ៍ទី80នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេអាចនឹកឃើញពីតន្ត្រីរ៉ុកនិងខោខូវប៉ូពីលនោះទេគឺទសវត្សរ៍ទី80នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលគេអាចនឹកឃើញពីសម័យកាលដែលអ្នកភូមិមកផ្ដុំគ្នាស្ដាប់វិទ្យុតែមួយជុំគ្នាហើយស្ដាប់បានតែអ្វីដែលវិទ្យុពួកគេបើកស្ដាប់ឮតែប៉ុណ្ណោះក្នុងសម័យកាលនោះប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដោយរបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋបែបកុម្មុយនីសឯកបកដោយមានជំនាញការនិងប្រឹក្សាអមពីក្រោយដោយសម្ងាត់ពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមព័ត៌មានអាចនឹងគ្មានទេសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោកច័ន្ទស៊ីនិងអ្នកជិតខាងរបស់លោកការស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបរទេសស្ទើរតែគ្មានទាល់តែសោះដោយសារតែវាជាអំពើខុសច្បាប់នៅពេលប្រជាជនមានវិទ្យុនៅក្បែរខ្លួនពួកគេស្ដាប់ចម្រៀងនិងសូររហឹមរហឹមនៃចម្រៀងចាប៉ីឬបទចម្រៀងលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលជាបទចម្រៀងសម្លេងមាសក្នុងទសវត្សរ៍ទី60ហើយបទចម្រៀងដែលលោកច័ន្ទស៊ីពេញចិត្តមានចំណងជើងថាផ្កាយព្រឹក
យប់អើយយប់ជ្រៅរៀមនៅឯកាមើលដួងតារារះលើមេឃក្រោមដួងចន្ទ្រាយល់រងងារដួងចិត្តកំព្រាវេទន
ីឪពុកម្ដាយរបស់លោកច័ន្ទស៊ីប្រកបរបរធ្វើស្រែហើយជីដូនជីតារបស់លោកក៏ធ្វើស្រែចម្ការដែរនៅពេលដែលលោកច័ន្ទស៊ីចេះដើរមិនទាន់បានប៉ុន្មានឆ្នាំផងលោកត្រូវទៅមើលគោរបស់គ្រួសាររបស់លោកកុំឲ្យស៊ីស្រូវក្នុងស្រែឪពុកម្ដាយរបស់លោកគិតថាលោកជាក្មេងវ័យឆ្លាតម្នាក់ពីព្រោះលោកអាចឃ្វាលគោម្ដងបាន6ក្បាលដើម្បីឲ្យលោកបានរៀនសូត្រនិងឱកាសក្នុងការមានជីវិតប្រសើរឡើងឪពុកម្ដាយរបស់លោកច័ន្ទស៊ីបានបញ្ជូនលោកឲ្យទៅរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយកន្លែងឆ្នាំនេះលោកច័ន្ទស៊ីមានអាយុ34ឆ្នាំហើយក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មានដ៏ពូកែបំផុតមួយរូបក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានពូកែមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាលោកបានចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះធ្វើការងារជានិពន្ធនិយុបោះពុំនៅសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដោយបានអភិវឌ្ឍទេពកោសល្យរបស់លោកពីការឃ្វាលគោទៅកាន់តំណែងគ្រប់គ្រងអត្តបទសារព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានចំនួន14អ្នកវិញក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលលោកបានបាត់បង់ការងារនេះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ខំឲ្យសារព័ត៌មានមួយនេះបង់ពន្ធយ៉ាងច្រើនក្រៃលែងគិតជាទឹកប្រាក់$63,000,000ហើយបានបិទកាសែតមួយនេះទង្វើនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបយ៉ាងកម្រោលលើការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងការរិះគន់ផ្នែកនយោបាយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះកើតឡើងលោកច័ន្ទស៊ីបានរំលឹកពីរឿងអតីតកាលនិងគិតពីអនាគតដែលមើលទៅហាក់ដូចជាសូន្យសងតែម្ដងលោកបាននិយាយថា
ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីទៀតទេខ្ញុំកំពុងព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពដែលកំពុងកើតឡើងចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបារម្ភក្រែងលោមានតែសម្លេងមួយតែមួយជ្រុងដូចអ្វីដែលមានកាលពីអតីតកាលដែលយើងធ្លាប់មានតែប៉ុស្តិ៍វិទ្យុហ្វ្រេកង់ AM មួយគត់ដូចនោះដែរខ្ញុំបារម្ភក្រែងលោរឿងនេះនឹងកើតឡើងម្ដងទៀត
ក្នុងពេលអង្គុយក្នុងហាងកាហ្វេតាមមាត់ទន្លេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមុននឹងបង្ហាញអារម្មណ៍មិននៅក្នុងខ្លួនខ្លះដោយសារតែលោកទើបតែបាត់បង់ការងារថ្មីថ្មីនោះលោកច័ន្ទស៊ីនៅតែសញ្ជឹងតាមដានព័ត៌មានដែលមានលោតសញ្ញាបង្ហាញនឹងការផ្ដល់តម្រុយព័ត៌មានពីប្រភពផ្សេងផ្សេងដែលលេចឡើងជាហូរហែក្នុងទូរស័ព្ទរបស់លោកលោកនៅមានគំនិតយោបល់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសរសេរអត្ថបទបានប៉ុន្តែមិនដឹងថាត្រូវបោះពុំផ្សាយនៅទំព័រណាឡើយដែលស្ថានភាពបែបនេះគេហៅថាជាការធ្វើបាបអ្នកសារព័ត៌មានលោកបាននិយាយថាអ្វីដែលលោកចងចាំបំផុតក្នុងវ័យកុមារក្នុងទសវត្សរ៍1980នោះគឺអ្វីទាំងអស់ស្ថិតក្នុងសភាពស្ងៀមស្ងាត់អ្វីទាំងអស់គឺទៅទេលើកលែងតែសូរសំឡេងក្នុងរដូវកាលធ្វើស្រែចម្ការនិងការស្វះស្វែងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតតែប៉ុណ្ណោះលោកបាននិយាយទៀតថា
កាលនោះយើងមិនបានដឹងថាពិភពលោកធំប៉ុណ្ណានោះទេ
លោកច័ន្ទស៊ីបានកើតនៅ4ឆ្នាំក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់ដែលប្រជាជនកម្ពុជាប្រហែល2,200,000នាក់ស្មើនឹង 1.5% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបត្រូវបានសម្លាប់និងអត់អាហារដែលជាផ្នែកនៃការឈ្មោះទៅរកការបង្ខំឲ្យអនុវត្តផែនការដ៏អាក្រក់នៃមនោគមវិជ្ជាកសិកម្មបែបម៉ៅនិយមនិងការកសាងប្រជាជាតិមួយដែលប្រជាជនធ្វើតែស្រែចម្ការ របបខ្មែរក្រហមបានផុតរលត់ក្នុងឆ្នាំ1979តាមរយៈការចូលឈ្លានពានពីកងទ័ពវៀតណាមដែលដឹកនាំដោយក្រុមទាហានកម្ពុជាមួយក្រុមតូចចុះចូលនឹងវៀតណាមប៉ុន្តែសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅតែបន្តកើតមាននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសថៃអររយៈពេលមួយទសវត្សក្រោយមករដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសដែលលើកបន្ទប់ដោយវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1991បន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាស្វែងរកសន្តិភាពអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកអង្គការសហប្រជាជាតិបានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបេសកកម្មធំជាងគេបំផុតមួយក្នុងទម្រង់បេសកកម្មការងារបែបនេះអញ្ញាធិបតេយ្យបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងកសាងសន្តិភាពនិងកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងឆ្នាំ1993កងយោធាមន្ត្រីប៉ូលីសនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលនានាមកពីប្រទេសប្រមាណ100បានមកចូលរួមបេសកកម្មនេះហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺមានបុគ្គលិកបរទេសប្រហែល 21,000 នាក់ក្នុងប្រទេសមួយដែលមានប្រជាជនត្រឹមតែ10លាននាក់ប៉ុណ្ណោះបំរាមគោចរត្រឹមម៉ោង9យប់ដែលមានជាយូរមកហើយត្រូវបានលុបចោលហើយការស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុបរទេសក៏ត្រូវបានគេអនុញ្ញាតនិងខ្លាចជារឿងស្របច្បាប់ដែរវិទ្យុចាប់ផ្ដើមមានពាសពេញប្រទេសរហូតដល់ភូមិរបស់លោកច័ន្ទស៊ីបន្ទាប់ពីអ៊ុនតាក់បានចែកចាយដល់អ្នកភូមិរាប់100,000គ្រឿងហើយក៏ជាលើកទី1ដែរដែលលោកច័ន្ទស៊ីបានលើសំឡេងពិភពលោកខាងក្រៅលោកបាននិយាយថា
យើងបានដឹងរឿងសំខាន់សំខាន់និងរឿងតូចតាចជាច្រើនរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយសំខាន់សំខាន់នៅប្រទេសកម្ពុជាពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មទំនាស់ដីធ្លីសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមអ្វីៗហាក់ដូចជាបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស
់ពិភពលោកបានបោះជំហានចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមានបំណងជួយប្រទេសនេះឲ្យចេញផុតពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនកិត្តិកម្មទស្សវត្សឆ្នាំ2000ប្រទេសកម្ពុជាអាចរាប់ចាត់ថាជាប្រទេសដែលមានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហៅកាត់ថា NGO ច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកមណ្ឌលកុមារកំព្រាបានកើនចំនួនលឿនជាងកុមារកំព្រាជាក់ស្ដែងមណ្ឌលកុមារកំព្រាទាំងនោះចិញ្ចឹមក្មេងៗជាច្រើនតួយ៉ាងដូចជាច័ន្ទស៊ីដែលចង់បានការរៀនសូត្រនោះសុខចិត្តចាក់ចោលក្រុមគ្រួសារហើយទៅស្នាក់នៅអគាររួមគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៀតអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជំងឺអេដបានចាប់ផ្ដើមចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្ចាស់ជំនួយបរទេសបានចំណាយប្រាក់ជាច្រើនសម្រាប់តម្រូវការចាំបាច់នានារបស់ប្រទេសនេះហើយនឹងនៅតែបន្តផ្ដល់ជំនួយបើទោះជាបានដឹងច្បាស់ថាថ្នាក់ដឹកនាំលួចជាតិប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែយកចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនលើសលប់ដាក់ចូលក្នុងហោប៉ៅរបស់ពួកគេក៏ដោយបន្ទាប់មកម្ចាស់ជំនួយបរទេសបានផ្ដល់ថវិកាដើម្បីជួយបង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលក្នុងឆ្នាំ2010បានបដូរកន្លែងទៅកាន់ទីចាត់ការដ៏ធំមួយនិងចាប់ផ្ដើមប្រើចំណាត់ការតាមនីតិវិធីតុលាការលើសត្រូវនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ចាស់ជំនួយបរទេសចំណាយប្រកាសព្រៀងច្បាប់នានាដែលតាំងរឹងនិងទៀមទីឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលធានាសិទ្ធិផ្សេងៗជាច្រើនសម្រាប់បុគ្គលជំនួយរបស់ម្ចាស់ជំនួយភ្ជាប់មកជាមួយនៅលក្ខខណ្ឌគឺការធ្វើប្រជាធិបតេយ្យយោបនីយកម្មប៉ុន្តែបើទោះជាលក្ខខណ្ឌទាំងនោះมันបានបំពេញក៏ដោយប្រាក់ជំនួយនៅតែបន្តហូរចូលមកដដែលការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់បច្ចឹមប្រទេសទាំងប៉ុន្មាននៅប្រទេសកម្ពុជាពីចម្ងាយបង្ហាញពីការបណ្ដុះមនោគមវិជ្ជាមួយបែបដែលរួមផ្សំធាតរបស់ប្រជាធិបតេយ្យបែបបច្ចឹមប្រទេសសម្រាប់នាំចូលមកប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមហើយនឹងសង្ឃឹមថាប្រទេសទាំងនោះអាចចាក់ឫសចាក់គល់និងស្វះស្វែងប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងបន្តទៅមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែក្នុងរូបភាពជាក់ស្ដែងសង្គមកម្ពុជានៅតែបន្តរស់តាមទម្លាប់ដែលធ្លាប់មានគឺងាកចេញពីរូបភាពនៃការកសាងស្ថាប័ននិងសិទ្ធិបុគ្គលទៅរកទំនាក់ទំនងបពពួកសាច់ញាតិជាប់ខ្សែស្រឡាយនឹងគ្នាហើយបរោះខ្លាំងបានយកខ្លួនធ្វើជាខ្នងបង្អែកសម្រាប់ក្រុមមនុស្សមានបុណ្យស័ក្តិតូចតាចជាងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែជាថ្នូរវិញពួកគេត្រូវគោរពស្មោះស្ម័គ្រដោយឥតជំទាស់អ្វីឡើយលោក Steve Hedderបញ្ញវន្តដ៏លេចធ្លោមួយរូបដែលសិក្សាពីនយោបាយខ្មែរសម័យទំនើបបានដាក់ឈ្មោះឆាកល្ខោននយោបាយសពថ្ងៃថាដូចជារដ្ឋមួយដែលវិលទៅរកសភាពដើមវិញគឺមានការតាំងចិត្តសើសើសម្រាប់ការឈានទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងស្ថិតក្រោមអំពើហិង្សានិងការកេងប្រវ័ញ្ច ខ្នងដែលធំបំផុតសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននិងប្រមាណ10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺសម្ដៅលើលោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំ1985ដែលកាលនោះជាមន្ត្រីវ័យក្មេងថ្មីថ្មោងតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលកំពុងកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះប្រសិនបើអ្នកគិតថាភាពវ័យក្មេងនិងការខ្វះបទពិសោធន៍របស់លោកធ្វើឲ្យលោកងាយរងឥទ្ធិពលពីគេនោះអ្នកនឹងយល់ខុសហើយលោកបង្ហាញខ្លួនថាលោកជាមនុស្សឆ្លាតវៃម្នាក់ជាអ្នកនយោបាយប្រៃផ្សៃដែលគិតធ្វើអ្វីតាមតែគំនិតខ្លួនឯងលោកមិនបានបោះបង់ចោលតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងតែពីដើមរៀងមកបើទោះជាចាញ់ឆ្នោតជាក់ស្ដែងក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំឡើងដោយអ៊ុនតាក់រាប់ចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993និងការបោះឆ្នោតបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំ1998 20032008និង2013ដែលទោះបីជាការបោះឆ្នោតទាំងនោះមើលពីខាងក្រៅថាសេរីនិងយុត្តិធម៌ក៏ដោយក៏អំណាចនៅតែវិលត្រឡប់ទៅរកក្រុមមនុស្សមួយក្តាប់តូចដដែលលោកហ៊ុនសែនបានចំណាយពេលនិងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រក្តាប់ក្តាប់ពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល32ឆ្នាំជាដំបូងគឺកំចាត់ក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលជាដៃគូប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកបោសសម្អាតក្រុមប្រឆាំងដែលគ្រប់គ្រងរាជានិយមតាំងពីទសវត្ស1990បន្ទាប់មកទៀតផ្ដួលក្រុមគូប្រជែងរបស់លោកក្នុងជួរគណៈបករបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលជារឿយៗប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាអាវុធឥឡូវនេះលោកបានបកមកជំរះបញ្ជីជាមួយនឹងក្រុមសេះសល់ដែលជាក្រុមប្រឆាំងដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងវត្តមានបរទេសដែលនៅសេសសល់តាំងពីសម័យកាលអ៊ុនតាក់មកនោះការបង្ក្រាបនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាំឲ្យមានអារម្មណ៍មួយថាវាមិនអាចជៀសផុតពីស្ថានភាពដូចពីពេលមុនបានឡើយបច្ចុប្បន្នគឺឆ្នាំ2017ប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជារដ្ឋមួយដែលមានគណបកតែមួយដឹកនាំដោយក្រុមតែមួយស្ទើរនឹងដូចគ្នានឹងក្រុមមនុស្សដែលបានកាន់កាប់តាំងតែពីចាន់ស៊ីនៅវ័យជាកុមារម្ល៉េះសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily គឺជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើអន្តរាគមន៍ដែលមានវត្តមានចាប់តាំងពីក្នុងសម័យកាលអ៊ុនតាក់និងពេលក្រោយបន្ទាប់មកទៀតសារព័ត៌មាននេះជាកាសែតមានទំហំតូចបង្កើតឡើងដោយលោក Bernie Krischer អតីតអ្នកកាសែតសរសេរព័ត៌មានឲ្យទស្សនាវដ្ដី Newsweek លោកជាមនុស្សម្នាក់ចូលចិត្តកាសែតនិងចូលចិត្តធ្វើអ្វីប្រញាប់ប្រញាល់ហើយក៏ជាចាស់ទុំមួយរូបដែលជឿលើមនោគមវិជ្ជាដែលនាំធាតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដោយសង្ឃឹមថាធាតនេះនឹងចាក់ឬចាក់គល់និងប្រឹងលូតលាស់ដោយខ្លួនឯងបន្តទៅមុខទៀតសារព័ត៌មាន The Comedy Daily គឺជាបេសកកម្មការងារដែលមានលក្ខណៈបរទេសយ៉ាងច្បាស់លាស់គឺបង្កើតសារព័ត៌មានដែលសេរីមួយប្លែកពីគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថានភាពព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនេះគឺស្ទើរតែគ្រប់ប្រភពព័ត៌មានត្រូវធ្វើឡើងតម្រូវទៅតាមក្រុមណាមួយឬក្រុមផ្សេងទៀតចាប់តាំងពីការកកើតមកកាសែត The Cambodia Daily បានដំណើរការច្រើនណាស់ដែរច្រើនជាងធម្មភាពនិងឆន្ទៈដ៏មោះមុតរបស់លោក Bernie ដែលនៅតែរីករាយឬឈ្មោះឈ្មោះរាល់ឧបសគ្គទាំងអស់ខ្ញុំចូលធ្វើការឲ្យសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ2009ហើយចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ពីភាពរាយប៉ាយនិងស្ថានភាពស្ថាប័នការងារប្រៀបដូចជាមិនមែនស្ថាប័នមួយនេះបើទោះជាខ្ញុំប្រឹងរងាប់ចិត្តនឹងរឿងរ៉ាវដែលមិនសមស្របនិងភាពអយុត្តិធម៌នានាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំស្រឡាញ់ភាពក្លាហានមោះមុតរបស់មិត្តរួមការងារជនជាតិខ្មែរបើទោះជាពួកគេមិនចូលចិត្តសំញែងភាពវៃឆ្លាតរបស់ពួកគេហើយនឹងការនិយាយលេងសើចបែបលេបខាយដែលมันអាចកើតមាននៅកន្លែងធ្វើការរបស់ជនជាតិអាមេរិកាំងក៏ដោយដូចជាពាក្យនិយាយត្រង់ត្រង់ថាអ្នកឯងធាត់ជាដើមពួកគេត្រូវជិះម៉ូតូរាប់ម៉ោងតាមផ្លូវដីហុយដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមកដល់ការិយាល័យធ្វើការត្រឹមពេលបាយថ្ងៃត្រង់ដោយយកបាយនិងសម្លត្រីមកហូបជុំគ្នាជាមួយមិត្តរួមការងារជាធម្មតាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានចូលថ្មីត្រូវចំណាយពេលរាប់ខែដើម្បីស្វែងយល់ពីខ្លឹមសាររួមនៃការស្រង់សម្ដីដើមរបស់ប្រភពនិងសាច់រឿងដែលពួកគេចង់សរសេរក៏ប៉ុន្តែពួកគេទាំងនោះបានប្រឹងប្រែងពុះពៀរខ្លាំងណាស់ដើម្បីសម្រេចបានជោគជ័យដូចជាការសរសេរអ្វីដែលថ្មីថ្មីនិងព័ត៌មានពិតទៅកាន់ពិភពលោកក្នុងពេលដំណាលគ្នានេះដែរសារព័ត៌មាននេះដោយការចូលអន្តរាគមន៍ពីបរទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរមានការខុសឆ្គងយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាជនបរទេសទទួលបានប្រាក់ខែទាបក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលិកជាជនជាតិខ្មែរទទួលបានប្រាក់ខែរឹតតែទាបជាងពួកយើងទៅទៀត លោកប៊ឺនីខ្លួនឯងផ្ទាល់អាចត្រូវបានគេចាត់ថាជាមនុស្សចិត្តល្អខ្លាំងណាស់បើទោះជាលោកជាមនុស្សក្រអឺតក្រទើមក៏ដោយពេលខ្លះលោកតាំងតែងសំបីតែរឿងប្រើក្រដាស់បង្គុនលោកចង់ជ្រើសរើសឬបណ្ដេញបុគ្គលិកតាមតែចិត្តលោកចង់បង្កប់អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យបែកពីមិត្តស្រីរបស់ខ្លួនលោកកាត់ប្រាក់ខែបុគ្គលិកពេលបុគ្គលិកគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តសកម្មភាពដែលមើលទៅមិនធ្ងន់ធ្ងរសោះដូចជាអង្គុយនៅលើកៅអីដែលលោកទុកឲ្យអ្នកដែលលោកចូលចិត្តដែលកម្របង្ហាញមុខនៅកន្លែងធ្វើការជាដើមនៅពេលដែលអ្នកយកព័ត៌មានជនជាតិខ្មែរមានបំណងបង្កើតសហជីពលោកបានបំបែកការជួបជុំរបស់ពួកគេដោយជ្រើសរើសបុគ្គលិកខ្មែរថ្មីពីកន្លែងធ្វើការផ្សេងរបស់លោកឲ្យចូលធ្វើការលោកមិនខ្វល់នោះទេបើទោះជាអ្នកថ្មីនោះមិនមែនជាអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានក៏ដោយក្នុងចំណោមអ្នកថ្មីទាំងនោះក៏មានលោកច័ន្ទស៊ីមួយរូបផងដែរដែលកាលពីមុនលោកគឺជាគ្រូបង្រៀនក្រោយពីបានរៀនភាសាអង់គ្លេសក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយវាមិនមែនជាការចៃដន្យទេគឺមណ្ឌលកុមារកំព្រានោះឧបត្ថម្ភដោយលោកប៊ឺនីលោកច័ន្ទស៊ីនៅចាំមិនភ្លេចអំពីការផិតភ័យរបស់លោកនៅពេលដែលគេហៅលោកចេញពីផ្ទះដ៏តូចក្នុងតំបន់ជនបទដែលជាកន្លែងភរិយារបស់លោកប្រកបរបរលក់ពងមាន់ពងទានិងសាំងក្នុងតូបជាប់មាត់ផ្លូវដើម្បីមកជួបប្រជុំនៅសន្តាគារទំនើប Intercontinental ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកត្រូវបានគេប្រាប់ដោយក្រុមថាឥឡូវនេះលោកឡែងជាគ្រូបង្រៀនទៀតហើយគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានវិញលោកមិនទាំងបានដឹងថាអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើអ្វីខ្លះផងសម្រាប់ខ្ញុំរឿងរ៉ាវបែបនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពរញ៉េរញ៉ៃនៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ក៏ប៉ុន្តែសារព័ត៌មានមួយនេះក៏មានផ្នែកមួយចំនួនអស្ចារ្យផងដែរខ្ញុំមានការអាក់អន់ចិត្តចំពោះការខ្វះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកប៊ឺនីក្នុងការកសាងស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយនេះឬនិរន្តរភាពរបស់វាក៏ប៉ុន្តែរឿងទាំងនេះហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យខ្ញុំអាក់អន់ចិត្តខ្លាំងជាងបុគ្គលិករួមការងារជាមួយខ្ញុំជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ក្រោមរបបបុគ្គលផ្ដាច់ការអាត្មានិយមលោភលន់ដែលពួកគេអាចនឹងគិតថាកំហឹងរបស់ខ្ញុំជារឿងចម្លែកណាស់ទៅវិញរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះលោកច័ន្ទស៊ីចិត្តទុកលោកប៊ឺនីដែលកំពុងតែជរាហើយឈឺនឹងមិនបានមកប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះជាឪពុកទី2របស់លោកនឹងជាមនុស្សដែលជួយស្រោចស្រង់លោកនិងផ្ដល់ជីវិតថ្មីដល់លោកលោកច័ន្ទស៊ីបាននិយាយថា
ខ្ញុំស្មោះត្រង់នឹងលោកប៊ឺនីជារៀងរហូត
ការចាក់ឫសដ៏ជ្រៅនៃទំលាប់អាងខ្នងឬបណ្ដាញចាក់ស្រេះនៃភាពស្មោះត្រង់និងការការពារគ្នាទៅវិញទៅមកដែលបង្កើតឡើងដោយលោកប៊ឺនីគឺជាមូលហេតុមួយដែលសារព័ត៌មាន Daily អាចមានអាយុកាលរហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែការនេះក៏ប្រហែលជាបង្កឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃកាសែតនេះដែរពេលដែលលោកប៊ឺនីធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់នៅពេលដែលលោកបានផ្ទេរភារកិច្ចនៃការគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មានមួយនេះទៅឲ្យកូនស្រីរបស់លោកតាមចក្ខុវិស័យនិងទំនាក់ទំនងបែបបុគ្គលរបស់លោកប៊ឺនីជារឿយៗលោកធ្វើហាក់ដូចជាការងារពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារនិងនីតិវិធីអាចមានគ្រោះថ្នាក់តិចណាស់ទឹកប្រាក់6លាន3សែនដុល្លារដែលត្រូវបង់ពន្ធដូចជាច្រើនជ្រុលហួសហេតុពេកពីព្រោះសារព័ត៌មាន Daily ស្ទើរតែមិនដែលទទួលប្រាក់ចំណេញសោះឡើយវាក៏ជាការពិតដែរដែលថាក្នុងរយៈពេលភាគច្រើននៃប្រតិបត្តិការសារព័ត៌មាននេះកាសែតនេះមិនបានបង់ពន្ធហើយក៏មិនបានចុះបញ្ជីជាក្រុមហ៊ុនឬជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែរកាសែតនេះបានកេងចំណេញក្នុងរបបដឹកនាំដែលមិនសូវពឹងច្បាប់ទម្លាប់របស់កម្ពុជាមួយនេះទោះជាអ្នកសារព័ត៌មាននៃស្ថាប័ននេះបានសរសេររិះគន់របបបែបនេះជាសាធារណៈក៏ដោយក្នុងឆ្នាំ1999លោកប៊ឺនីបានប្រាប់ទស្សនាវដ្តី Wired ថា
ពេលខ្លះខ្ញុំមានចរិតដូចជាជនផ្ដាច់ការដែលជឿជាក់លើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែមិនបានអនុវត្តតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសោះឡើយ
សារព័ត៌មានមួយនេះក៏ដូចគ្នានឹងប្រទេសកម្ពុជាដែរគឺមានលក្ខណៈដូចជានឹងរដ្ឋមួយដែលវិលទៅវិលមកបើទោះជាការជ្រើសរើសលោកច័ន្ទស៊ីមកធ្វើការជារឿងមិនសមស្របហើយអាចជារឿងខុសច្បាប់ក៏ថាបានក៏លោកច័ន្ទស៊ីបានពុះពៀប្រឹងប្រែងធ្វើការសម្រាប់សារព័ត៌មាន Daily បើតាមគំនិតរបស់លោកប៊ឺនីដើម្បីក្លាយជាអ្នកសារព័ត៌មានល្អម្នាក់គឺការយល់ដឹងអំពីពិភពលោកនិងភាពស្មុគស្មាញក្នុងពិភពលោកមានសារៈសំខាន់ជាងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបទពិសោធន៍ដំបងឡើយលោកច័ន្ទស៊ីសរសេរព័ត៌មានភាគច្រើនអំពីអ្វីដែលលោកដឹងយ៉ាងលម្អិតដូចជារឿងទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតដីធ្លីនិងស្រូវអង្ករជាដើមបើទោះជាបុគ្គលិកជនជាតិខ្មែរដទៃទៀតមើលឃើញថា លោកជាមនុស្សមិនសូវមានបទពិសោធន៍និងដឹងជ្រៅជ្រះក៏ដោយក៏លោកនៅតែខំធ្វើការនិងរៀនសូត្របន្ថែមទៀតរបៀបសរសេរភាសាអង់គ្លេសរបស់លោកមានលក្ខណៈច្របូកច្របល់ប៉ុន្តែល្អជារឿយៗយើងបានយកអត្ថបទព័ត៌មានរបស់លោកឲ្យមិត្តរួមការងារមើលហើយឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាវាដូចជាកំណាប់ទៅវិញអត្ថបទព័ត៌មានដែលលោកសរសេរមានលក្ខណៈវែងនិងមានគំនិតទូលាយច្រើនខ្ញុំនៅតែតាមដានលោកពេលដែលលោកកាន់តំណែងជានិពន្ធនាយកបោះពុម្ពលោកចាប់ផ្ដើមមានទូរស័ព្ទទំនើបប្រើជាលើកដំបូងនិងចាប់ផ្ដើមរៀនចង់ដឹងចង់ឮពីរឿងក្នុងនិងក្រៅកន្លែងធ្វើការអត្ថបទដែលលោកសរសេរជាពិសេសការផ្ដោតលើការច្បាមយកដីធ្លីពីវាពីការក្នុងទីក្រុងរបស់បព្វពួកលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែសូម្បីតែមកដល់ពេលនេះលោកនៅតែប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការនិយាយយ៉ាងច្បាស់អំពីតួនាទីរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកកាសែតលោកបាននិយាយថា
យើងមិនមែនជាចៅក្រមទេយើងមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលទេដូច្នេះយើងមិនអាចកាត់ក្តីរឿងមនុស្សណាមួយឡើយនៅពេលដែលលោកអ្នកមានបញ្ហាយើងមិនអាចកំណត់ថាអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់ឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺបោះពុំផ្សាយអត្តបទនឹងផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជនដល់សង្គមនិងដល់រដ្ឋាភិបាលហើយលោកអ្នកអាចដឹងឮរឿងនោះ
អ្វីអ្វីបានផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលាជាពិសេសប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសេរីភាពនិងមានលក្ខណៈបើកចំហច្រើនជាងមុនក្នុងឆ្នាំ2009ការទាក់ទងជាមួយប្រភពព័ត៌មាននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមានលក្ខណៈពិបាកខ្លាំងពេលខ្លះអ្នកកសែតអាចទាក់ទងជាមួយពួកគេបានត្រឹមតែរយៈពេលមួយភ្លែតនៅពេលដែលពួកគេអាចខ្ចីទូរស័ព្ទពីអ្នកផ្សេងបានពេលខ្លះពួកគេត្រូវធ្វើដំណើរទៅការិយាល័យរបស់យើងដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានរបស់ពួកគេអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានទទួលប្រាក់ខែជាសាច់ប្រាក់ក្នុងស្រោមសម្បត្តិដែលផ្ញើតាមអ្នកបើករថយន្តក្រុងទៅតាមខេត្តនានាហើយសង្ឃឹមថាស្រោមសម្បត្តិនោះបានទៅដល់អ្នកទទួលដោយមិនរហែកមកទល់នឹងពេលដែលសារព័ត៌មាន Daily Bud លោកច័ន្ទស៊ីជារឿយៗបានតាក់ទងក្រុមសកម្មជនប្រៃឈើតាមរយៈការផ្ញើសារឆ្លើយឆ្លងក្នុង App និងការទទួលបានប្រាក់បៀវត្សតាមរយៈបណ្ដាញទូរស័ព្ទនៅដើមឆ្នាំនេះនៅពេលដែលខ្ញុំសរសេរអំពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឲ្យសារព័ត៌មាន The New York Times ខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍សុទិដ្ឋិនិយមចំពោះរបៀបដែលប្រទេសមួយនេះបានផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតផ្សព្វផ្សាយបានរហ័សនិងទូលំទូលាយគណៈបកប្រឆាំងបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2012បានទទួលសម្លេងយ៉ាងច្រើនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគឺបានឈ្នះជាង 30% នៃអាសនៈរដ្ឋសភាមនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ថាគណៈបកប្រឆាំងអាចផ្ដួលលោកហ៊ុនសែនក្នុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានៅឆ្នាំក្រោយការទទួលបានសម្លេងឆ្នោតដ៏ច្រើនបែបនេះត្រូវបានបង្អាក់តាមរយៈការបង្ក្រាបដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលើការរិះគន់នយោបាយនិងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សនេះក្រៅពីការបិទសារព័ត៌មាន Daily With You Azizi Serai AFA ក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែរសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ក៏កំពុងថត់ក្រោមការគម្រាមកំហែងពីស្ថាប័នពន្ធដារហើយវិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិ NDI ក៏ត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរស្ថានីយ៍វិទ្យុឯករាជ្យចំនួន19ត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទការផ្សាយដែលជាការផ្ដាច់ប្រភពព័ត៌មានដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានៅតំបន់ជនបទភាគច្រើនប្រធានគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលយប់ជ្រៅស្ងាត់កាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាដោយគ្មានដីកាចាប់ខ្លួនហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារមួយដែលមានសន្តិសុខយាមកាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលលោកកឹមសុខាដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅទីនោះដោយរងការចោទពីបទចូលរួមក្នុងផែនការសម្ងាត់ក្បត់ជាតិចូលដៃជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះបានកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងគួរឲ្យភ័យខ្លាចទោះបីជាយុទ្ធវិធីបែបនេះភាគច្រើនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាឆាកល្ខោនរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការបង្ក្រាបក៏ដោយក៏ការបង្ក្រាបនានានៅពេលថ្មីៗនេះលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងបានរីករាលដាលហើយការបង្ក្រាបនេះក៏បានដាស់អារម្មណ៍និងដួងចិត្តមនុស្សម្នាទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅបរទេសប្រហែលជាដោយសារវិធានការទាំងនេះហាក់ដូចជាកំណត់ពីអវសាននៃរយៈពេល25ឆ្នាំនៃការមានសន្តិភាពភាពរីកចម្រើននិងសេរីជាងមុនបើទោះជានៅមានបញ្ហាជាច្រើនក៏ដោយទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990និងឆ្នាំ2000គឺ ឺជារយៈកាលដែលសម្បូរដោយរឿងហេតុកម្មការចេះទឹកអាស៊ីតអំពើពុករលួយដ៏ធំធេងនិងការប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមគ្នាក៏ប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នោះយើងអាចបញ្យល់បកស្រាយថាវាជាសំណល់តាំងពីអតីតកាលដ៏បង្ហូរឈាមជាងនេះទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលលេចឡើងក្នុងពេលនេះគឺជាបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងសកលភាវូបនីយកម្មនិងការងើបឡើងរបស់ចិនហើយនឹងវិធីសាស្ត្រផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់នៅពេលដែលការគំរាមកំហែងពីខាងក្រៅបានចាប់ផ្ដើមថមថយប្រទេសកម្ពុជាបានងើបក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលកម្រិតមធ្យមក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះហើយលំហូរជំនួយពីបច្ចឹមប្រទេសនឹងថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលឆាប់ៗក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសខ្លួនរួចជាស្រេចថាខ្លួននឹងផ្ដល់ជំនួយដើម្បីភាពរីកចម្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រាក់ជំនួយរបស់ខ្លួនគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់លើកលែងតែភាពស្មោះត្រង់មួយគត់ក្នុងចំណោមម្ចាស់ជំនួយធំៗរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានតែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងមួយគត់ដែលបង្ហាញការគាំទ្រលើការគៀបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងធ្វើសពថ្ងៃនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរឱកាសថ្មីក៏កើតមានសម្រាប់ប្រជាជនធម្មតាតាមរយៈការកើនឡើងទ្រព្យសម្បត្តិនិងលទ្ធភាពនៃការដើរហើរកាន់តែច្រើនឡើងការចងចាំពីសម័យកាលសង្គ្រាមនិងការខ្វះមុខខ្វះក្រោយបានថមថយហើយបានធ្វើឲ្យប្រជាជនស្រេកឃ្លានចង់បានជំរើសនយោបាយដ៏ពិតប្រាកដមួយស្ថានភាពបែបនេះហាក់ដូចជាបានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននៅមិនស្ងៀមទោះជាស្ថានភាពបែបនេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ជ័យជំនះរបស់លោកក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពនេះបានបង្ហាញរូបភាពយ៉ាងច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែនគិតថារាល់អ្វីដែលប្រឆាំងនឹងនយោបាយរបស់លោកគឺស្មើនឹងទុះក្បត់ជាតិការថ្លែងសុន្ទរកថាពៀវៀលពៀលកាលរាប់ម៉ោងដែលជាទម្លាប់របស់លោកទៅហើយនោះដែលរំលេចពីការគំរាមបំផិតបំភ័យនិយាយកំប្លែងលេងសើចនិងធ្វើសេចក្តីប្រកាសផ្សេងផ្សេងដែលមានអនុភាពជាច្បាប់បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាលោកមានជំនឿថាខ្លួនឯងនិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសហើយនិងប្រទេសកម្ពុជាគឺជារបស់តែមួយដដែលនិងគ្មាននរណាអាចរំលោភបំពានបានឡើយដោយមិនខ្វល់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2023នោះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកមានបំណងដឹកនាំប្រទេសនេះយ៉ាងតិចបំផុត10ឆ្នាំទៀតលោកបានថ្លែងចំអកដល់អ្នកដឹកនាំផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកថា
តើអ្នកកំពុងចរណែននឹងខ្ញុំឬ
ស្របពេលដែលមិនមានកាសែតតទៅទៀតលោកច័ន្ទស៊ីនិងអតីតមិត្តរួមការងាររបស់លោកបានចែករំលែកសាច់រឿងនិងព័ត៌មានពីរឿងរ៉ាវនៃការបង្ក្រាបនេះតាមរយៈការឆ្លើយឆ្លងសារឆ្លងឆ្លើយជាក្រុមឯកជនក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលពួកគេដាក់ឈ្មោះថា Ladies Men ដែលជាការដាក់ឈ្មោះក្នុងន័យចំអកខ្លួនឯងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព័ត៌មានត្រូវបានដឹងឮមុនគេនៅក្នុងក្រុម Ladies Men នេះឯងនៅពេលដែលខ្ញុំចង់ដឹងពីស្ថានភាពនយោបាយខ្ញុំចូលទៅក្នុងក្រុមនេះมันមានអ្វីមួយដែលគួរឲ្យតូចចិត្តជាងនេះទៀតទេគឺថាក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដ៏ពូកែបំផុតក្នុងប្រទេសនេះកំពុងតែកោះកកាយព័ត៌មាននិងបញ្ជូនព័ត៌មានទាំងនោះក្នុងរង្វង់បិទជិតនិងអាចអានបានត្រឹមតែមនុស្សក្នុងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលបាត់បង់ការងារតែប៉ុណ្ណោះនៅក្រុមបរិយាកាសជជែកជាលក្ខណៈឯកជនបែបនេះមានការភ័យបារម្ភពីអនាគតនៃស្ថានភាពកំពុងកើតឡើងនេះសម្រាប់មនុស្សចំនួននេះដែលភ័យខ្លាចក្រែងលោស្ថានភាពនឹងប្រែក្លាយអាប់អួរម្ដងទៀតមិត្តម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើការឲ្យកាសែត The Comedy Daily បានសរសេរយ៉ាងក្រៀមក្រំលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាតោះកូនយើងត្រឡប់ទៅធ្វើស្រែចម្ការវិញមិនដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានតួនាទីត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានចុច Like លើសារនោះដែលជាសារមិនអាចរំលងពីមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំបានឡើយលោកច័ន្ទស៊ីនៅតែនិយាយពីរឿងបោះបង់ចោលអាជីពអ្នកកាសែតហើយត្រឡប់ទៅដាំដំឡូងនៅស្រុកវិញក៏ប៉ុន្តែលោកមិនប្រកាសថានឹងធ្វើដូច្នេះទេលោកលែងត្រូវបានគេហៅថាជាអ្នកស្រុកស្រែតទៅទៀតហើយចាប់តាំងពីពេលដែលលោកបានចាកចេញពីស្រុកកំណើតក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1980និងបានទៅរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រារបស់លោកប៊ឺនីដូច្នេះអ្វីដែលមើលទៅហាក់ដូចជាបរាជ័យដ៏ច្បាស់ក្រឡែតនៃការអន្តរាគមន៍របស់បច្ចឹមប្រទេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងក្លាយជាជោគជ័យដ៏ធំធេងមួយទៅវិញស្ថាប័នសារព័ត៌មានមិនឋិតថេរឬមិនត្រូវបានរៀបចំឲ្យមានស្ថិរភាពមែនក៏ប៉ុន្តែធនធានអ្នកសារព័ត៌មានមានស្ថិរភាពយើងបានដឹងរឿងទាំងអស់នេះក្នុងក្រុម Ladies Men ដែលការនេះជំរុញឲ្យមានការចែករំលែកព័ត៌មាននិងការបង្ហោះបញ្ចេញទៅពិភពខាងក្រៅ មិនងាយបាត់បង់ឡើយបើទោះជាលោកចាន់ស៊ីមិនមានរឿងត្រូវសរសេរក៏ដោយក៏លោកនៅតែតាមដានមើលនិងអានព័ត៌មានក្នុងទូរស័ព្ទទំនើបរបស់លោកដដែលកូនប្រុសនិងកូនស្រីរបស់លោកនឹងធំដឹងក្តីក្នុងប្រទេសមួយដែលស្គាល់ជីវិតមានសន្តិភាពឬទូរស័ព្ទទំនើបពួកគេដឹងថាពិភពលោកធំប៉ុណ្ណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អនឡាញនេះទើបតែបានស្ដាប់អត្ថបទទស្សនៈដែលសរសេរដោយនាង Julia Wallace ដែលជាអ្នកកាសែតមួយរូបកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាអតីតនិពន្ធនាយកសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅក្នុងអត្ថបទនេះនាងបានបង្ហាញអំពីទស្សនៈរបស់នាងទាក់ទងនឹងការដាក់សម្ពាធនឹងការបង្ក្រាបលើស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការបិទកាសែត The Cambodia Daily ដែលជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ឡើងវិញឬអានអត្ថបទនេះសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តាអ្នកគាំទ្រឲ្យមានប្រទេសអេស្ប៉ាញតែមួយបានធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេគាំទ្រវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញនៅក្នុងការរំលាយចោលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតំបន់កាតាឡូញ៉ានិងការកំទេចចោលនូវវិធានការផ្ដាច់ឯករាជ្យរបស់តំបន់នេះស្របពេលនោះដែរមេដឹកនាំតំបន់កាតាឡូញ៉ាលោកកាលេសភូជីម៉ុនដែលរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញទើបបណ្ដឹងចេញពីតំណែងបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រឆាំងបែបប្រជាធិបតេយ្យដោយសន្តិវិធីចំពោះការដែលរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញដណ្ដើមគ្រប់គ្រងតំបន់កាតាឡូញ៉ាដែលជាតំបន់ធ្លាប់មានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចគួរសមកន្លងមកលោកផុតចិត្តមុនបានថ្លែងថាមានតែរដ្ឋសភាតំបន់កាតាឡូញ៉ាតែប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធិរំលាយរដ្ឋាភិបាលកាតាឡូញ៉ាបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោកម៉ារីណូរ៉ាហ្វ័យបានរំលាយរដ្ឋសភាតំបន់កាតាឡូញ៉ាគឺក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីតំបន់នេះប្រកាសឯករាជ្យផ្ដាច់ចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះ
ប្រទេសអេស៊ីបបានធ្វើការសើរឿងបុគ្គលិកផ្នែកសេវាសន្តិសុខរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលប្រហែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការស្ទាក់វាយប្រហារដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្រៅទីក្រុងកែកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសយ៉ាងតិច16នាក់លោក Abdel Fattah El-Sisi ប្រធាននាយកប្រទេសអេស៊ីបបានបដូរអគ្គបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់លោកហើយក្រសួងមហាផ្ទៃដែលគ្រប់គ្រងប៉ូលីសបានដកតំណែងប្រធានសន្តិសុខជាតិអធិរាជស្នេហ៍មួយចំនួននិងអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដែលទទួលខុសត្រូវនៅតំបន់ដែលមានការបាញ់ប្រហារសម្លាប់មនុស្សនោះ
ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីឆៃអ៊ីងវិនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ទៅកាន់ប្រទេសដីកោះសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនចំនួន3នៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកគឺប្រទេសដីកោះទូវ៉ាលូ The Solomon Islands និង The Marshall Islands ដោយឆ្លងកាត់តាមសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមានការខឹងសម្បាអ្នកនាំពាក្យការបរទេសចិនលោកកេងស្វងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីឆៃអ៊ីងវិនធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយការពីសប្តាហ៍មុនថាការឆ្លងកាត់តាមសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកស្រីឆៃអ៊ីងវិនគឺជាលក្ខណៈឯកជននិងមិនមែនផ្លូវការនោះទេ
អ្នកជាតិនិយមស្បែកសនិងពួកនីអូណាហ្ស៊ីប្រហែល300នាក់បានជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងតូចតូចចំនួន2ដោយឡែកពីគ្នាក្នុងរដ្ឋ Tennessee កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការតាំងលំនៅរបស់ជនភៀសខ្លួនក្នុងរដ្ឋនេះដែលបានប្តឹងរដ្ឋបាលសហព័ន្ធអំពីបញ្ហានេះកាលពីដើមឆ្នាំនេះយុទ្ធនាការឈ្មោះ Wildlife Matter បញ្ហាជីវិតជនជាតិស្បែកសដែលរៀបចំដោយក្រុមតែមួយបានរៀបចំបាតកម្មនៅរដ្ឋ Virginia កាលពីខែសីហាដែលនាំឲ្យមានអំពើហិង្សា
មន្ត្រីមួយរូបដែលមានតំណែងតំណងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតដើម្បីភ្ជាប់តំបន់តាំងទីលំនៅរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ West Bank ទៅនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានការជាប់គាំងដោយសារតែការព្រួយបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក លោក David Baiten សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកលីគុតនិងជាអ្នកដែលមានតំណែងតំណងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Netanyahu បានប្រាប់វិទ្យុយោធាថាការបោះឆ្នោតដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារសម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធាននៃទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានជំរុញឲ្យមានការផ្អាកចំពោះគម្រោងនេះស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងព្យាយាមចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនូវការចរចាសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីន
តំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីនៅរដ្ឋវីកតូរីនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យមានជំនួយខាងពេទ្យក្នុងការផ្ដាច់ជីវិតអ្នកជំងឺដែលជិតអស់ជីវិតឬអ្នកដែលពិបាករស់ច្បាប់ដ៏ចម្រុងចម្រាស់នេះប្រឈមនឹងការដេញដោលគ្នាថាអ្នកណាជាអ្នកសម្រេចអំពីពេលវេលាក្នុងការផ្ដាច់ជីវិតអ្នកជំងឺហើយអ្នកណាសម្រេចអំពីជីវិតរបស់អ្នកពិបាករស់និងចង់ស្លាប
់ពួកតាលីបង់បានសម្លាប់ប៉ូលីស13នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យមួយកន្លែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅភាគខាងជើងខេត្តខុនដូក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរលោកហាតាហាយាទូឡាអាមេរីចៅវាយស្រុកខាន់អាបាតបាននិយាយថាមានប៉ូលីសតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានរត់គេចរួចជីវិតពីការវាយប្រហារនេះអ្នកនាំពាក្យពួកតាលីបង់លោកហ្សាប៊ីហ៊ូឡាមូជាហ៊ីតបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគុយបាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានប្រាប់ជនជាតិគុយបាមួយក្រុមរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាគុយបាវាយប្រហារដោយប្រើសម្លេងប៉ះពាល់សុខភាពអ្នកការទូតអាមេរិកនៅប្រទេសគុយបានោះគឺជាការប្រើប្រាស់នយោបាយដើម្បីធ្វើខូចទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលោក Bruno Rodriguez ដែលបានប្រាប់អ្នកចូលរួមតាមសម្ដីដើមថាការវាយប្រហារស្អីគេនោះគឺជារឿងមិនពិតទាល់តែសោះ
ប៉ូលីសប្រទេសសូម៉ាលីបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកគេបានបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមទៅលើសន្តិការមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu បានជាស្ថាពរដោយបានចាប់ខ្លួនអ្នកវាយប្រហារ2នាក់និងសម្លាប់អ្នកវាយប្រហារ2នាក់ផ្សេងទៀតអញ្ញាធរបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស23នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងមនុស្សរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើសន្តិការ NASA Hablot នៅក្នុងទីក្រុង Mogadishuពួកសកម្មប្រយុទ្ធបានសម្រុកចូលវាយប្រហារក្នុងស្ថានភាពនោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបន្ទាប់ពីបានបំផ្ទុះខ្លោងទ្វារចូលរបស់ស្ថានភាពនោះរួចមកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបាប់បានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារទៅលើស្ថានភាពនេះ
ការរញ្ជួយដីនៅតំបន់ភ្នំភាគឦសានប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍បានធ្វើរញ្ជួយដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងក្រសួងភូកុបសាសសហរដ្ឋអាមេរិក US Geological Survey ឲ្យដឹងថារញ្ជួយដីនេះមានកម្លាំងរំញ័រ5កណ្ដកសញ្ញា2នៅតំបន់ Hindu Kush រាជឯកក្រសួងអូតូនិយមរបស់ប៉ាគីស្ថាននិយាយថារញ្ជួយដីនេះមានកម្លាំងរំញ័រ5កណ្ដកសញ្ញា7មិនទាន់មានរបាយការណ៍អំពីទំហំគ្រោះថ្នាក់អ្នករងរបួសនិងការខូចខាតទេកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015តំបន់ Hindu Kush នេះមានការរញ្ជួយដីកម្លាំងរំញ័រ7កណ្ដកសញ្ញា5ហើយមានមនុស្សស្លាប់ជិត400នាក់
រដ្ឋមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍បែស៊ីកបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកអាចផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនផ្នែកនយោបាយដល់មេដឹកនាំតំបន់កាតាឡូញ៉ានៃប្រទេសអេស្ប៉ាញលោកកាលេសពុតជីមុនបានប្រសិនបើលោកកាលេសពុតជីមុនផ្ទាល់ស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញបានបដិងមេដឹកនាំតំបន់កាតាឡូញ៉ារូបនេះចេញពីតំណែងនិងបានរំលាយរដ្ឋចៅរដ្ឋសភារបស់តំបន់នេះកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះគឺក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណម៉ោងក្រោយមកប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីតំបន់កាតាឡូញ៉ានេះបានប្រកាសឯករាជ្យផ្ដាច់ពីប្រទេសអេស្ប៉ាញដោយខ្លួនឯង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូបានតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.